namo tassam bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassam bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassam bhagavato arahato sammasambuddhassa buddhang dhammang sanghang Kunutarang upacayang namasami. สมัยพุทธกาล มีคารวาสผู้ครองเรือนบรรลุธรรมมากมาย ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็บรรลุธรรมชั้นต้นเรียกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่มีบางท่านที่บรรลุถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีและในกลุ่มพระอนาคามีผู้ครองเรือน มีผู้หนึ่งชื่ออุคะอุคะที่จริงมันซาบันชวนสับสนนิดหน่อยเพราะว่ามีอุคะสองอุคะแต่วันนี้จะกล่าวถึงอุคะผู้ครองเรือนที่อยู่ที่เวสาลีเขาไม่ใช่โทษอันนี้ของอีกคนหนึ่งอยู่ที่รัฐวัชีทีนี้อุคะรับการยกย่องกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปถากสงฆ์ยอดเยี่ยมว่าเลยมันจึงน่าสนใจว่าไอ้คุณธรรมที่เด่นในตัวคุณอุคะมีอะไรบ้างพอมีอยู่วันหนึ่งที่พระพุทธองค์กล่าวถึงคุณอุคะว่ามีคุณธรรมที่ทั้ง8ข้อเนี่ยที่น่าเคารพนับถือแต่ที่แปลกก็คือพุทธองค์ไม่ขยายความก็จากนั้นผู้ฟังก็อยากทราบเหมือนกันอาจจะเป็นกุศโลบายของพระพุทธองค์ที่ต้องการให้กลุ่มนี้ไปรู้จักกับคุณอุคะเขาจึงไปหาคุณอุคะว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านมีคุณธรรมโดดเด่นทั้ง8ข้อจะขอทราบว่ามีอะไรบ้างคุณอุคะก็บอกว่าผมไม่เคยรู้เรื่องเลยพุทธเจ้าไม่เคยบอกแต่ลงเอาขอเวลานิดหนึ่งก็น่าจะหาได้ทั้ง8ข้อท่านก็เลยคิดของท่านเองตอนหลังฟังแล้วกลุ่มผู้สักถามได้ถ่ายทอดให้พุทธองค์ทรงทราบพุทธองค์ตรงกับของพุทธองค์พอดีทีนี้ข้อแรกอาตมาว่าจะอาจจะเป็นที่น่าสนใจของ ชาวพุทธฝ่ายชายคงขังมากเพราะว่าสิ่งอัศจรรย์และว่าเรื่องที่ว่าเป็นคุณธรรมข้อดีหรือว่าเป็นของน่าประหลาดใจเรียกว่าน่าประหลาดใจก็ว่าได้ของคุณอุคะคือวันหนึ่งดื่มเหล้า พาร์ตี้กลุ่มๆใหญ่เดินเข้าไป หาความสุขในอุทยานผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดเลยหาความสุขแบบโลกๆพอดีในวันนั้นพุทธเจ้านั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพออุคะเห็นพระพุทธเจ้าหายเมาในขณะนั้นเลย แต่ว่านี่คือข้ออัศจรรย์ของผมข้อแรกเห็นพุทธเจ้าหายเมา ทีนี้ญาติโยมคนไทยหลายคนอาจจะถือว่าเป็นข้อปลอบใจยังมีหวังอยู่อยู่ดีๆจะเดินเข้าอุทยานจะได้ หายเมาโดยไม่ตั้งใจแต่นี่เรื่องนี้เท่าที่ทราบเคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ แล้วอุคาก็คงเคยสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วแล้วต้องเจอพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นได้ไม่ใช่พระทูไปทีนี้อุคาหายเมาโดยทันทีแล้วก็นั่งฟังพุทธองค์แสดงธรรมพระพุทธองค์แสดงธรรมตามหลักที่เรียกว่าอนุปปิกถาอันนี้แปลง่ายๆว่าสอนจากง่ายมาหายาก ซึ่งอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์โรงเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยใครมีหน้าที่สั่งสอนก็รู้หลักนี้ดีว่าอย่าเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องสูงๆผู้ฟังไม่เข้าใจท้อแท้ใจหรือว่า ถ้าสมัยนี้ก็ปิดสวิตช์ไม่ต้องฟังย้ายไปอยู่ช่องอื่น แต่ในสมัยนั้นก็จะนั่งงงๆหรือว่าหลับไปพุทธองค์ก็เริ่มต้นเรื่องทานเพราะถึงแม้ว่าคนยังไม่เข้าวัดเข้าวานะเรื่องทานนี่ไม่ฟังง่ายแล้วทุกคนเนี่ยถึงจะเป็นคนไม่ค่อยจะสนใจเรื่องศาสนาก็เคยรับความสุขจากการให้คนอื่นมาก่อนและทุกคนถึงจะใช้ชีวิตอย่างประมาทตลอดก็คงเคยมีบางครั้งเหมือนกันที่เคยให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ในรู้สึกปลาปลื้มใจท่านพุทธองค์ก็เริ่มต้นพูดเรื่องทานเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนฟังได้และทุกคนใช่ไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแล้วจากนั้นพุทธองค์จะสอนเรื่องศีลซึ่งจะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ที่พระพุทธองค์สั่งสอนเรื่องศีลธรรมท่านไม่ได้สอนแบบเจ้าลัทธิอื่นๆที่ทำให้คนเกิดตัณหาอยากขึ้นสวรรค์หรือว่าความกลัวตกนรกเ พราะนั้นมันไม่เกิดปัญญาแต่พุทธองค์ก็ให้เข้าใจว่าการกระทำการพูดของคนเราบางอย่างมีโทษทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่ทางตรงก็โดยอ้อมคือเป็นดักเหตุผลที่เห็นได้ชัดในชีวิตจริงของตัวเองครอบครัวตัวเองคนรอบข้างสังคมทั่วไปแล้วจากนั้นพุทธองค์กล่าวถึงสวรรค์แต่สวรรค์นี่ก็คือไม่ใช่จุดสูงสุดได้เพื่อนผลพลอยได้คือการกระทำดีพูดดีคิดดีมีผลจริงแล้วผลไม่ได้จบอยู่แค่ชาติปัจจุบันเท่านั้นเป็นผลที่ข้ามภพข้ามชาติได้พุทธองค์ก็เล่าคือคนก็เริ่มเกิดความปลาบปลื้มเกิดความหวังแต่จากนั้นพระพุทธองค์ก็จะเริ่มสอนเรื่องโทษของสวรรค์คือเล่าถึงข้อดีของสวรรค์แล้วแต่พุทธองค์ก็จะกล่าวถึงโทษของสวรรค์ว่ามันดีอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างนะอย่างสวรรค์นี่ไม่ใช่สวรรค์นิรันดรนะ ต่อมันหมดวีซ่าแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็อาจจะไม่มีความสุขเลยมันก็เป็นการฮอลิเดย์เฉยๆอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะเนี่ยแต่ว่าพูดลาบละลวงนิดหน่อยพูดแทนนะพระองค์แต่เนื้อหาสาระก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายคนเราจะเจอความสุขที่แท้จริงก็ต้องแก้เหตุให้เกิดทุกข์ที่รากของมันก็คือกิเลสตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจความสุขที่ได้ก็จะเปราะบางจะไม่มั่นคงจะเป็นที่พึ่งไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเลือวิสัยของมนุษย์ที่จะควบคุมเหตุปัจจัยของความสุขทางเนื้อหนังที่เกิดเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจปากเนื่องจากนั้นพุทธองค์จึงคอยสอนเรื่องอริยสัจ4อย่างชัดเจนแล้วสุดท้ายที่อุคะได้บรรลุธรรมทีนี้ที่เรารู้ว่ามีการบรรลุธรรม4ขั้นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นขั้นหรือว่าจะต้องคนละวาระบางทีก็ข้ามได้หรือได้เวลาฟังเทศกันเดียวอาจจะข้ามไปถึงขั้นที่2ขั้นที่3หรือตลอดถึงขั้นที่4ก็ยังได้ทีนี้อุคะท่านก็ข้ามไปถึงขั้นที่3เป็นพระอนาคามี อันนี้ก็เป็นข้อดีข้ออัศจรรย์ของคุณอุคะที่พวกคุณอุคะบรรลุเป็นพระอนาคามีก็ส่วนมากผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นนี้ก็จะอยากออกบวชมากกว่าแต่คุณอุคะยังอยากจะอยู่ต่อไปเพราะอยากจะอุปถากสงฆ์อยากจะเป็นผู้รับใช้สงฆ์อยากจะทำความดีทั้งโลกซึ่งพุทธศาสนาไม่ได้ดำเนินมันก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยบางคนก็เป็นแอคทีฟมากชอบทำนั่นชอบทำนี่ชอบสร้างประโยชน์ที่โน่นที่นี่ก็อาจจะเหมาะชีวิตคฤหัสถ์อาจจะเหมาะกว่าชีวิตของพระก็ได้ในบางกรณีทีนี้คุณอุคะขออยู่ต่อแต่ที่นี่มีปัญหามีภรรยาถึง4คนจะทำยังไงถ้าจะให้อยู่แล้วเราถือก็เป็นพระอนาคามีแล้วคือไม่มีความรู้สึกทางเพศเลื่อนอยู่แล้วหมดสิ้นอันนี้ก็คือธรรมชาติของอนาคามีไม่มีความรู้สึกเป็นชายไม่มีความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามทีนี้จะทำยังไงกับภรรยา4คน ก็เลยเรียกเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยต่อจากนี้ไปพี่จะรักษาศีล8นะจะให้เลือกจะอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านเหมือนน้องสาวก็ได้พี่จะยังเลี้ยงเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็ได้หรืออยากจะแต่งงานใหม่ก็ยังได้มีใครอยากอยู่ไหมหรืออยากไปไหมเมียหลวงบอกว่าอยากแต่งงานใหม่แล้วอุคาบอกว่ามีอยากแต่งงานกับใครโดยเฉพาะหรือว่าเป็นหลักการทั่วไปฮะ อ๋อมีผู้ชายโดยเฉพาะหรือใครเอาเรียกเข้ามาทีนี้เรียกเข้ามาแล้วทางอุคะก็จัดพิธีสมรสให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้นี่คุณอุคะก็บอกว่านี่น่าจะเป็นข้อประหลาดของผมหรือว่าของแปลกหรือว่าคุณธรรมหรือว่าได้ก็ผมจัดงานสมรสให้กับภรรยาของตัวเองโดยไม่มีความรู้สึกหึงหวงแม้แต่นิดเดียวอันนี้ผมคือท่านดูใจท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อยู่กับผู้หญิงนี่มานานหลายปีแล้วจะมีลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบในคัมภีร์ก็ไม่บอกแต่ว่าถึงเวลานี้ก็เป็นการทดสอบใช่ไหมก็จะคือจะ ออกจากเรือนจะไม่เกี่ยวข้องก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจะยกให้ผู้ชายคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ท่านทำได้ดีสอบผ่านไม่มีปัญหาเออนี่ก็เป็นข้อดีของท่านอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าหลังจากนั้นนะคืออุคคาเป็นคนมีสตางค์เป็นคน ก็เป็นเศรษฐีในเมืองนั้นบอกว่าเห็นคนดีที่ไหนคนทำความดีตรงไหนอย่างไรท่านอยากให้อันนี้ก็กลายเป็นนิสัยใหม่ว่าแต่ก่อนก็คงจะใจดีใจบุญบ้างแต่ตอนนี้โอ้โหมีความสุขมากในการบำรุงไม่จะเป็นการบำรุงนักบวชบ้างแต่บำรุงถ้าเทียบกับสมัยนี้บำรุงมูลนิธิต่างๆหรือว่าโครงงานต่างๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมทั่วไปเพื่อระงับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ซึ่งข้อนี้เราเป็นหลักฐานที่ดีที่จะตอบพวกที่หาว่าพุทธศาสนา เป็นเรื่องตัวบุคคลให้เรานั่งหลับตาแผ่เมตตาไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆสังคมเป็นยังไงก็เรื่องของสังคมเรื่องของโลกอย่าไปวุ่นวายกับมันที่จริงในเมื่อเราดูหลักฐานในพระไตรปิฎกมันจะไม่ใช่อย่างนั้นคือผลการปฏิบัติถึงขั้นอนาคามีที่เห็นชัดในคุณอุคะคืออยากให้อยากช่วยอยากมีส่วนในการแก้ปัญหาของสังคมที่ไหนที่คนเป็นทุกข์ในลักษณะที่สตางค์ช่วยได้บ้างก็ต้องช่วยก็เป็นส่วนที่ผู้ครองเรือนทำได้ที่นักบวชทำไม่ได้ใช่ไหม คือที่นักบวชไม่รับเงินรับทองก็มีหน้าที่ช่วยสังคมในทางจิตใจในการเป็นผู้สั่งสอนเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจแต่ในเรื่องทางสังเศรษฐกิจเรื่องการใช้เงินใช้ทองนี่คือหน้าที่ของผู้ครองเรือนของอุปาสกปัสสิกาไม่ใช่ว่าจะเฉยเมยต่อความไม่ยุติธรรมหรือปัญหาในสังคมต้องมีส่วนเหมือนกัน ทีนี้แต่ความสุขที่สำคัญในจิตใจของคุณอุคะคือการรับใช้สงฆ์อย่างที่บอกต้นๆว่าได้รับการยกย่องกับพุทธเจ้าเป็นสังฆอุปถากอันยอดเยี่ยมแล้วท่านจะไปทุกวัดท่านไม่เลือกวัดไหนที่พระสงฆ์รักษาพระวินัยเป็นผู้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามลักอริยอริยมรรคมีองค์8ท่านก็อุปถากหมด แล้วท่าน ท่านก็อุปถากแบบไม่เลือกที่รักมรรคที่ชังแล้วก็เข้าไปแล้วท่านบอกว่าท่านจะอุปถากอย่างสม่ำเสมอทุกรูปทีนี้ท่านจะเมื่อท่านเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็รักพระธรรมมากเพราะนั้นจะเวลาเข้าไปในวัดไหนจะขอฟังธรรมะด้วยไม่ใช่แค่ทำบุญอย่างเดียวนะท่านอยากฟังธรรมะด้วยท่านบอกท่านจะนิมนต์พระแสดงธรรมแต่ถ้าเป็นพระที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบสอนยังหรือว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองถ้าพระองค์นั้นไม่พร้อมที่จะแสดงธรรมคุณอุคะก็จะขออนุญาตแสดงแทนธรรมะอยู่ในจิตใจของดันเต็มหัวใจนะแต่ถ้าพระจะเทศท่านจะไม่พูดท่านจะนั่งยกมือไว้ท่านจะฟังด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเพื่อพระท่านไม่พร้อมท่านก็พร้อมบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพระก็ได้ในสมัยก่อนที่วัดป่าพงก็เหมือนกันบางทีลุงพ่อท่านจะให้พ่อออกก็คือโยมผู้ชายมีอายุหน่อยมาเทศให้พระฟังเทศเรื่องอะไรความโทษความทุกข์ของการครองเรือน มันจะถึงใจนะก็ต้องเป็น คือลุงพ่อท่านเป็นนักเทศชั้นยอดใช่ไหมแต่ท่านบวชตั้งแต่เนรทีนี้ผู้ที่ครองเรือนและรู้ดีว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงการเลี้ยงลูกเป็นยังไงการทำมาหากินเป็นยังไงมันเป็นคนละมุมมองใช่ไหมก็เลยเห็นบางทีไอ้พระเล็กนิดน้อยกำลังคิดจะสึกมั่งเชิญให้มาเล่าให้ฟังว่าสึกแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนั่นเอการที่คารวาสแสดงธรรมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสมมันก็อยู่ที่กาลเทศะแต่ว่าเรายังให้สิทธิกับสงฆ์ก่อนแต่ถ้าเกิดพระสงฆ์ไม่สะดวกหรือว่าอยู่ห่างไกลจากสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่มีความรู้ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวเป็นอาจารย์หรอกแต่ว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ตั้งวงสนทนาธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างเมืองนอกหรือว่าที่ห่างไกลจากพระสงฆ์ก็ต้องทำอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่ขอต่อไปเดี๋ยวต้องฟังมีไอ้เรื่องที่ท่านที่พวกเทวดาเนี่ยคือเทวดาที่จะชอบคุยกับพระอนาคามีเทวดาจะลงมาเยี่ยมบอกว่าอันนี้พี่ไม่ถึงเทวดาเนี่ยคือรู้วาลจิตของคนรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นเนี่ยพระองค์นี้นะเป็นพระอนาคามีพระองค์นั้นยังเป็นพุทธชนอยู่พระองค์นั้นเป็นอรหันต์เวลาทำบุญนะเอาไปทำบุญกับองค์นี้ดีกว่าทำเป็นพระอริยเจ้าทำเป็นอรหันต์องค์นี้ยังไม่ค่อยมีคุณธรรมอันนี้ความคิดของเทวดาซึ่งยังเป็นพุทธชนอยู่แต่พอรู้ว่าใครเป็นใครใครถึงไหนแต่อุคะผู้เป็นพระอนาคามีผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิไม่รับเลยเพราะว่าผมไม่สนใจใครเป็นอรหันต์ใครเป็นอนาคาผมไม่สนใจผมอยากอุปถากสงฆ์ทุกรูปท่านอยู่ในศีลในธรรมทั้งตั้งอกตั้งใจผมยินดีแล้วผมจะไม่เลือกอย่างนั้นผมไม่สนใจหรอกใครเป็นอะไรผมทำบุญของผมอันนี้คือหลักของพระอริยเจ้าผู้เป็นผู้ครองเรือนที่เป็นที่ยกย่องของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเอความคิดแบบนี้มันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมในวงชาวพุทธไปทำบุญกับองค์นั้นองค์นั้นเขาว่ามีทำคันนั้นคันนี้แต่อุคะที่เป็นอุปาสกตัวอย่างผมว่าผมไม่สนใจผมอุปถากสงฆ์อุปถากผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมดีกว่าทีนี้ทั้งข้อนี้เป็นข้อประหลาดของผมอีกข้อหนึ่งข้อที่6เนี่ยข้อที่7เวลาเทวดาลงมาอยากจะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คือจะให้โอกาสรู้ว่าท่านเคยฟังเทศจากพุทธเจ้าโดยตรงมั่งอะไรมั่งแบบอวดให้อุคะฟังอุคะบอกว่าเรื่องนี้ผมรู้แล้วผมเคยปฏิบัติมาแล้วเทวดาจะไถ่ทอดไม่ไถ่ทอดนะผมก็พอรู้อยู่แล้วแต่ที่อุคะท่านบอกว่าที่ผมภูมิใจคือดูจิตใจของตัวเองถึงแม้ว่าเทวดาชั้นต่างๆเทวดาที่มีชื่อมีเสียงลงมาสนทนาธรรมลงมาถ่ายทอดธรรมะผมไม่เคยเกิดความรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษหรือว่าดีกว่าคนอื่นแม้ผมเป็นคนระดับที่เทวดาก็ยังอยากมาสนทนาธรรมนะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยผมรู้สึกเฉยๆท่านก็ไม่มีมานะที่จะยกย่องคมท่านถือยกตนคมท่านยังไม่อยากจะอวดดีกับใครธรรมะของพุทธเจ้าทำให้ท่านพ้นจาก ความคิดเช่นนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างที่ว่าบางสิ่งบางอย่างพอเรารู้ว่าอันนี้คือลักษณะอาการของผู้ที่มีจิตใจสูงมันก็ช่วยให้เราตั้งเข็มทิศเอาไว้ใช่ไหมคืออย่างสมมุติว่าเรามีไอ้ภาชนะที่สกปรกเราจะรู้ว่าไอ้ส่วนไหนคือความสกปรกส่วนไหนเป็นเนื้อแท้ของภาชนะนั้นแล้วเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะดั้งเดิมก็มีวิธีเดียวใช่ไหมคือทำความสะอาดถ้าทำความสะอาดแล้วไอ้ส่วนที่หายไปแสดงว่าเป็นของไม่จริงสิ่งที่ยังเหลืออยู่เป็นของจริงทีนี้ก็พอเราดูพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือแม้แต่ผู้ครองเรือนที่จิตใจสูงเอความรู้สึกหยกตนคมท่านลดน้อยลงน้อยลงจนไม่เหลือไม่ ใครจะรู้จักกับใครเท่าไหร่ไม่ต้องให้ใครทราบหรอกมันไม่มีความคิดเช่นนั้นเลืออยู่แล้ว อันนี้คือความดีของผู้บรรลุเป็นพระอนาคามีที่นี่ข้อสุดท้ายต้องมีความภาคภูมิใจมีความสุขมีข้อดีหรือว่าจะเป็นความดีอยู่ในใจก็คือเมื่อดูสังขารตัวเองบางทีรู้ว่าแก่แล้วอาจจะตายก่อนพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปก็จะไม่มีโอกาสไปทำบุญไปดูแลพุทธองค์ตนชราภาพแล้วเวลาวาระในการอุปถากสงฆ์ในการทำคุณงามความดีและการคักกล่าวต่อไปมันก็มีจำกัดเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ท่านก็มีความสุขว่าอย่างไรเราก็ไม่กลับมาเกิดเราเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วคือผู้เสียชีวิตตนเป็นพระอนาคามีก็จะอยู่ในโลกสุทวาสก็จะบรรลุอยู่ที่นั่นอยู่ที่สบายสบายก็เลยมามีความสบายใจว่าปลอดภัยแล้วคือคนเราถ้าเรายังเป็นพุทธชนอยู่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้อะไรๆมันก็ดีสุขภาพก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเรื่องการทำบุญสุนทานแล้วก็ทำอยู่ศีล5แล้วก็มั่นคงการปฏิบัติรู้สึกไปเรื่อยๆอันนี้ มันจะขึ้นลงแต่ว่าขึ้นมากกว่าลงมันก็เป็นความสบายใจกิเลสหยาบๆที่เคยคุกคามนี่มันรู้สึกจางไปมากแต่เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นโสดาบันรับรองด้วยเองไม่ได้เสื่อมได้หมดเลยคือมีแต่พระโสดาบันและพระอริยเจ้าที่จะมีความสุขและความมั่นใจว่ายังไงมันไม่มีทางเสื่อมอีกแล้วจะตกนรกก็ไม่ได้อีกแล้วเป็นอันขาดจะเกิดเป็นสัตว์ทีรชานก็ไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้คือความสุขของพระอริยเจ้าซึ่งพุทธชนถึงจะปฏิบัติตั้งอกตั้งใจเราก็ยังควรจะเตือนสติตัวเองเป็นครั้งคราวว่าเรายังอยู่ในเขตอันตรายมันอยู่ในเขตสงครามว่ามันอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปได้ดังเราจึงต้องไม่ประมาททำให้การปฏิบัติของเราให้มันเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดวันนี้จะสั้นไปหน่อยเพราะวันนี้มีพระสงฆ์มาจำนวนมากกว่าทุกวันอันนี้จะทั้งหมดทั้งที่อยู่ข้างนอก13รูปปกติมีท่านอาจารย์ทุกมาเยี่ยมจากศรีสะเกษก็โอ้หลายองค์วันนี้มาจากอยุธยาก็มีสามเณรน้อยหลายรูปก็วันนี้ก็การบิณฑบาตก็คงใช้เวลามากกว่าวันอื่นก็เลยขออยู่ที่หลงเพียงแค่นี
้หันธมยังธรรมกาธาสาธุการังกาธามเส